Глава 12. Пак ми дојде Господовото Слово. Човечки сине, ти престојуваш во одметнички дом кој има очи, а не гледа, има уши, а не слуша, но тие не слушаат, зашто се одметнички дом. Затоа, човечки сине, подготви си заточенички врзулец со потребни работи и пред нивните очи дење сели се. Сели се од своето место во друго, не били увиделе дека се бунтовнички дом. Дење, пред нивните очи, изнеси го врзулецот, заточеничкиот врзулец, а излези ноќе пред нивните очи, како што се оди на заточение. Пред нивните очи, стави го врзулецот на рамена и излези во темната ноќ. Покри го лицето, за да не ја видиш земјата, зашто те поставив како знак за Израелевиот дом. Направив како што ми беше наредено, дење ги изнесов моите работи, а ноќе го продупчив зидот со рацете и пред нивните очи, во темната ноќ, ги ставив работите на рамена. Наутро ми дојде Господовото Слово. Човечки сине, ако те праше Израелевиот дом, бунтовничкиот дом, што правиш тоа? Ти речи му, Господ, Господ зборува вака. Ова е пророштво за Ерусалимскиот кнез и за сиот Израелев дом, што е во Ерусалим. Речи, јас сум ваш знак, како што направив јас, така ќе им биде ним. Сите ќе треба да се селите на заточение. Нивниот кнез ќе треба да го стави врзулецот на рамена и да излезе по темна ноќ. Ќе го продупчи ѕидот, за да излезе низ него, и лицето ќе го покрие со рацете, за да не ја види земјата. Јас ќе му оптегна мрежа и ќе се фати во мојата стапица и ќе го одведам во Вавилон, во халдејската земја. Но тој нема да јас догледа и таму ќе го остави животот. А сите оние околу него, помошниците и четите, ќе ги распрснам во сите ветришта и ќе го извлечам својот меч против нив. А кога ќе ги распрснам меѓу народите и кога ќе ги расеам по земјите, ќе знаат дека јас сум Господ. Сепак, ќе остава малкумина што ќе му избегаат на мечот, на гладот и на поморот, за да ги раскажуваат своите гадности меѓу народите каде ќе стигнат. Нека се знае дека јас сум Господ. И ми дојде Господово слово, човечки сине, јади леб загрижено и пи вода со тресење од страв и со трепет. И речи му на народот на земјата, Господ, Господ им зборува вака на ерусалимците во Израелевата земја. Ќе јадат леб загрижено и ќе пијат вода со трепет, зашто земјата ќе им запустее и ќе остане без ништо никаде, заради беззаконијата на своите жители. И сите градови, сега населени, ќе бидат ограбени, а сета земја запустена. И ќе знаат дека јас сум Господ. И ми дојде Господовото слово, човечки сине, какви ви се тие приказни за Израелевата земја? Се зборува, ете, деновите минуваат, а од пророштвото ништо. Затоа речи им, Господ, Господ зборува вака, ќе ги докрајчам тие приказни и не ќе бидат повторувани веќе во Израел. Речи им, деновите веќе наближуваат и сите мои пророштва ќе се исполнат. Зашто не ќе има веќе во Израелевиот дом измамливи видения, ни лажни пророштва со кои што ги заведуваа луѓето. Бидејќи што јас, Господ, Господ зборувам, тоа и ќе биде и словото, нема да биде одложено. Да, уште во вашите дни, бунтовнички роду, ќе го изговорам словото и ќе го извршам. Така зборува Господ, Господ. И ми дојде Господово слово, човечки сине, еве што се зборува во Израелевиот дом. Видението што овој го виде е за далечни денови, пророкува за далечни времиња. Затоа речи им, Господ, Господ зборува вака, ниедно мое слово нема веќе да се одложи. Што реков, речено е, и се ќе се исполни, говори Господ Бог.